Vă invit respectuos să ne ridicăm înaintea Domnului, aceia dintre noi care avem Scripturile, să le deschidem la Cartea 2 Cronici, la capitolul 26, de unde vom citi, începând cu versetul 16 până la versetul 21. Pentru copii, pagina 474 în Biblie. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta îl au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Și fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului și judeca poporul țării. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș vrea să îmi încep slujirea în această zi rugându-vă să vă gândiți la un răspuns pentru următoarea întrebare. Dacă după 10 ani sau 30 de ani sau 50 de ani de umblare cu Dumnezeu, ați fi provocat să alegeți o expresie care să vă caracterizeze viața, despre care să se poată spune este expresia caracteristică vieții dumneavoastră, care ar fi expresia aceea? Sau hai să o pun mai simplu. Dacă pe epitaful de pe piatra funerară ar trebui să se scrie niște cuvinte despre dumneavoastră, ce ați lăsa cu limbă de moarte să se scrie atunci când va fi momentul? Ce ați vrea să fie definitoriu pentru o viață de om, care este viața dumneavoastră? Avem în Scriptură multe situații. De exemplu, despre Daniel ni se spune că era om prea iubit și scump. V-ar plăcea să știți că cerul vă privește așa? Ni se spune despre anumiți oameni din vremea lui Neemia că erau inimoși în lucrare. Cum ar fi ca pe piatra funerară din cimitirul în care vei fi îngropat să se scrie numele tău și apoi să se scrie un om inimos în lucrarea lui Dumnezeu? Despre oameni din generația lui Isaia ni se spune că erau aleși la suflet. Oameni caracterizați de noblețe sufletească, de frumosul acela sufletesc. Sau despre creștinii din Berea, ni se spune că aveau o inimă aleasă, mai aleasă decât cei din Tesalonic. Și sigur, lista asta poate continua mult și bine în seara asta, n-aș vrea să rămân aici. Aș vrea să ne uităm în această seară la o expresie pe care o folosește textul. Nu știu dacă v-a surprins atenția, dar ni se spune despre marele preot și despre 80 de preoți ai Domnului din generația respectivă că erau oameni de inimă. Oare ce-o fi însemnând că cineva este om de inimă? Îmi mărturisesc că, gândindu-mă la expresia aceasta, la un moment dat a început să-mi placă tare mult. Dacă după ce voi pleca din viața aceasta și dacă Hristos nu vine, oamenii care m-au cunoscut și care rămân după mine să poată să spună despre mine, a fost un om de inimă. Și ca să vedem și mai clar ce poate însemna asta, aș vrea să ne uităm în text. Oare ce reprezintă această expresie? Ce poate însemna că cineva este un om de inimă? Avem așa mare nevoie de bărbați de inimă, de tați de inimă, de mame de inimă, de slujitori care pun inimă în ceea ce fac. Într-o vreme în care se fac așa de multe lucruri fără niciun pic de inimă. Se fac lucruri, dar fără pasiune. Acțiunea pe care am citit-o se petrece undeva prin jurul anilor 740 înainte de Domnul Hristos. În țară conducea un om care a fost lider timp de vreo 55 de ani. Numele lui este Ozia, un rege bun, un rege care a dus țara la un nivel superior și în plan spiritual, și în plan social, și politic, și economic. Lucrurile mergeau într-un mod fast în națiune, economia duduia, totul era bine. Așa cum se întâmplă în vremurile acelea care sunt foarte bune, la un moment dat, când faci foarte multe, există pericolul acela să te, probabil că ați văzut titlul aici, să te semețești. Că cine ești tu? Că dacă n-ai fi tu, n-ar merge lucrurile. Că ai un aport așa de grozav de adus în lucrare, fie că ești lider de copii, fie că ești predicator, fie că ești în partea de construcție administrativă a bisericii, că unde pui tu mâna, pune și Dumnezeu mila lui, da? Și că dacă tu ai pleca și ai închide ușa după tine, se alege praful în spatele tău. Cumva așa a început inima lui Ozia să fie prinsă. Că dacă e rege de 55 de ani, care-i faza dacă ia cădelnița și se duce să tămâieze și el? Și nu era apanajul lui, nu era responsabilitatea lui asta. Și cu prilejul acesta ies la rampă într-un mod strălucit oamenii de inimă. În primul rând, oamenii de inimă sunt oamenii ai cuvântului, ai Scripturii. Vedeți? Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: n-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului. Dreptul acesta îl au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți să o aducă. Când regele și-a depășit prerogativele și a vrut să facă ceea ce nu trebuia să facă, oamenii ăștia fac un fel de zid înaintea lui. Dar zidul acesta nu-l fac așa pentru că vor ei. Zidul acesta îl fac pentru că așa spunea cuvântul. Ei cunoșteau legea lui Dumnezeu. Ei știau ce presupunea să fii împărat și știau ce presupunea să fii preot după prescripțiile legii lui Dumnezeu. Într-o monarhie antică, precum cea din vremea lui Ozia, cine făcea regulile? Cine făcea regulile? Evident că regele. În toate națiunile pământului, legile erau făcute de către rege. În poporul lui Dumnezeu, însă, legile erau făcute de altcineva. De cine? De Domnul. Și poporul trebuia să se supună, dar ca să se supună, trebuia să cunoască aceste legi. Oamenii de inimă sunt oamenii ai cuvântului, oameni care cunosc Scripturile. Și odată ajuns aici, aș vrea să mă opresc un pic și să te întreb: ce loc au Scripturile în cotidianul tău? Ești unul dintre cei care își citesc Biblia? Te preocupă să cunoști voia lui Dumnezeu? Sau tot ceea ce știi din Scriptură iei când te întâlnești aici, la serviciile divine? E bine să fii aici, e bine să fim atenți aici și să luăm cât mai mult de aici, dar nu-i suficient dacă suntem astfel de credincioși. Oamenii de inimă sunt oamenii ai cuvântului, oameni care se trezesc dimineața și după ce își fac igiena, se duc înaintea Scripturii și își citesc Scriptura. Și asta trebuie să știe fiecare dintre copiii Bisericii Elim. Și să-și dorească asta, să mai vorbim despre tineri, să mai vorbim despre adulți, noi ar trebui să fim oameni ai cuvântului. Oameni care ne citim Biblia. O facem? Cartea aceasta ne va scoate din situații foarte grele. Așa cum ni s-a citit chiar de la început, cartea aceasta ne va da direcție. Cartea aceasta ne va călăuzi, ne va povățui, cartea aceasta ne va proteja de foarte mult rău. Vor fi situații limită din care nu vom ști să ieșim decât dacă ne cunoaștem Scriptura. Primul credincios din Arad a purtat numele de Avraam Barbu. Era pe la 1867-68 și era ciuca bătăilor de joc din tot Aradul. Pe atunci Aradul era un târgușor. Foarte mulți oameni se cunoșteau între ei. Și pentru că ăsta se convertise altfel decât erau toți ceilalți, majoritatea oamenilor își băteau joc. Într-o zi, trei preoți catolici care s-au întâlnit undeva într-o intersecție a Aradului, l-au văzut pe pocăitul ăsta că vine către ei. Și și-au zis, hai să ne batem joc de el un pic. Și pentru că îl chema Avraam Barbu, atunci când el s-a apropiat, unul dintre preoți i-a zis, să rămână părinte Avraame. Celălalt a continuat și a zis, să rămână părinte Isaac. Al treilea, ca să le țină isonul, a zis, să rămână părinte Iacove. Fratele nostru a ajuns, s-a oprit în dreptul lor și cu demnitate s-a uitat la ei și a zis, eu nu sunt nici Avraam, nici Isaac, nici Iacov. Eu sunt Saul, fiul lui Chiș. M-a trimis tata să caut trei măgari și mă bucur că i-am găsit. Asta înseamnă să-ți cunoști Scriptura. Să știi când să folosești adevărurile Scripturii în fața celor batjocoritori. Dragii mei, oamenii de inimă sunt oamenii cuvântului, dar ei nu doar cunosc cuvântul, ei trăiesc cuvântul. Au curajul acesta să se ducă în fața regelui și să spună, n-ai voie. Împărate, nu-i treaba ta asta. Îl trăiseră până atunci și l-au trăit și atunci. Pentru că nu-i suficient ca să știu slova Bibliei și să știu ce scrie în 2 Corinteni 5 cu 17 și ce scrie în 1 Tesaloniceni 4 cu 12 și ce scrie în Psalmul 31. E important ca ceea ce scrie acolo să trăiesc în cotidianul meu. Așa sunt oamenii de inimă. Sunt oameni care își cunosc cuvântul, sunt oameni care împlinesc cuvântul și sunt oameni care proclamă cuvântul. N-ai drept, Ozia! Cu curaj oamenii aceștia spun ceea ce spune cuvântul. Mâine când vom pleca în treburile noastre, ar trebui să avem această determinare să spunem Evanghelia. Iisus Hristos a murit pentru noi. Ești păcătos, fără Hristos ești pierdut, dar Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea aceasta ca să ia și păcatele tale la crucea din Calvar. Crede în Iisus Hristos, pocăiește-te de păcatele tale ca să salvezi viața. În câteva cuvinte, dar să ai curajul acesta să spui Evanghelia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Oamenii de inimă sunt oamenii ai cuvântului. În al doilea rând, oamenii de inimă sunt oamenii ai curajului. Vedeți, 81 de oameni au curajul să-i stea împotrivă. Vă rog să vă imaginați ziua aceasta. Ozia vine în curtea templului. Mai venise și până atunci de foarte multe ori în 55 de ani. Venise pentru jertfe, venise pentru mărturisirea păcatelor, venise în momentele în care pusese mâna pe un anumit miel și spusese, Doamne, am păcătuit, am mințit, am fost rău, Doamne, iartă-mi păcatul. trăise experiența asta de multe ori acolo în curtea templului. Însă de data aceasta este diferit. Omul acesta nu se oprește nici la altarul de aramă unde se aduc jertfele, nu-i nici pe acolo să stea de vorbă cu preoții de lângă ligheanul de aramă, ci începe să urce treptele templului. Și oamenii aceia sunt oripilați pentru că știu că drumul acela au voie să-l facă doar preoții Domnului. Și imediat se duc către el și îi spun ceea ce ar trebui să audă regele în semeția lui. N-ai drept! Oamenii ai curajului. Știți ce li se putea întâmpla? Este aici o expresie scurtă, versetul 19. Ozia s-a mâniat. Știți ce însemna într-o monarhie antică mânia regelui? Mânia regelui era echivalentă cu moartea. Se știa clar. În momentul în care l-ai mâniat pe rege, unde stau picioarele, îți va sta și capul. Dar știți ce-i frumos la oamenii ăștia? Oamenii ăștia se tem mai mult de Dumnezeu decât de rege. Și teama aceasta de Dumnezeu le dă curaj și îndrăznesc și parcă-i văd în iureșul acesta, împărate, nu se cade. N-am să zăbovesc prea mult, dar aș vrea să prindem gândul acesta. Oamenii de inimă sunt oamenii ai curajului, sunt oameni care au curajul să trăiască altfel într-o lume păcătoasă, murdară. Au curajul în clasa lor sau în grupa lor la facultate sau în echipa în care lucrează la muncă, în biroul în care sunt, să spună, eu nu mă murdăresc, eu nu-mi permit să-mi spun minciunile astea, eu nu-mi permit să mă uit la filmele astea, eu nu-mi permit să râd la glumele astea. Și au curajul acesta de a sta drept în mărturisirea lor. Oamenii curajului au îndrăzneala aceasta să se ducă și să spună Evanghelia acolo unde alții simt o anumită rezervă, o anumită jenă, acolo unde-i disprețul mare, acolo unde știu că n-ar fi neapărat acceptați, dar curajul acesta venit din pasiunea pe care o au pentru Dumnezeu îi împinge să îndrăznească. Oamenii curajului sunt oameni care îndrăznesc să confrunte păcatul la ei acasă. Sunt situații când în anumite familii copiii apucă pe drumul acela al fiilor lui Eli, disprețuind lucrurile sfinte pentru că sunt așa de aproape de ele și s-au obișnuit cu ele și e nevoie de un tată sau de o mamă care să spună nu-i drept ce faceți voi, fiii mei, copiii mei. Există însă tați și mame pentru care copiii sunt mai prețioși decât Dumnezeu, care idolatrizează copiii și închid ochii și lasă nelegiuirea în casa lor pentru că nu mai au curaj. Oamenii curajului îndrăznesc pentru că se tem mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Aș vrea să te întreb, ești un astfel de om? Ești un om de inimă? Oamenii de inimă sunt oamenii ai cuvântului? Sunt oamenii ai curajului? Și aș vrea să închei observând faptul că oamenii de inimă sunt oamenii ai compasiunii. În mână avea o cădelniță și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Știți ce ar fi trebuit să vină după cuvintele acestea? În mod normal, ar fi trebuit să fi fost ceva de genul acesta. Preoții au ieșit în fugă afară ca să nu se îmbolnăvească și de undeva, de pe scări, au început să-i strige, ieși mai repede afară, păcătosule, ieși mai repede afară, păcătosule. Cam ceva de genul acesta. Știți ce se întâmplă? Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. l-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Uitați-vă la mila, la preocuparea acestor oameni pentru starea deplorabilă a regelui care s-a semețit. Fiecare dintre ei are această preocupare sfântă să-i fie bine regelui chiar și în condiția asta. Pentru că oamenii de inimă sunt oamenii ai compasiunii. Dragii mei, oamenii de inimă, oamenii compasiunii se apropie de alții atunci când alții nu se mai apropie. Le pasă de oameni pentru că în ei este o dragoste pentru semenii lor. Și aș vrea să te întreb, tu ai această dragoste? Se terminase un serviciu de evangelizare, se strângea cortul și predicatorul care avusese mesajul în seara aceea acolo stătea cu oamenii de vorbă și la un moment dat a venit o femeie și a început să îi spună predicatorului drama pe care o trăiesc ei ca familie cu un fiu risipitor care își bate joc de Dumnezeu și de ei și care le-a făcut viața neliniștită. Și la un moment dat a venit și soțul acestei surori și zice, ce faci, dragă? Zice, povesteam cu fratele despre necazul nostru. Și apoi dintr-o dată se oprește și zice, frate, dumneata iubești oamenii? Și spunea predicatorul ăsta, am început să mă gândesc, ce vorbă e asta? Ce întrebare e asta? Păi eu fac evangelizare. Dar o altă voce în inima lui spunea, dar nu asta te-a întrebat. Păi eu alerg în lucrul Domnului, eu mă implic, eu am transpirat aici la evangheliză. Dar nu asta te-a întrebat. Tu iubești oamenii? Și spunea omul ăsta, am început să-mi dau seama că fac lucrarea dintr-o anumită rutină. Fac pentru că asta fac de zeci de ani, pentru că așa sunt învățat să fac, dar aproape că nu mai pun problema dacă iubesc în mod real oamenii. Oamenii de inimă își iubesc semenii. Nu doar pe cei apropiați, nu doar familia, nu doar frații din biserică, ci oamenii în general. Și în momentele următoare aș vrea să vă gândiți câteva clipe la Domnul Iisus. Dacă cineva a fost de inimă pe pământul acesta, atunci acel cineva a fost Mântuitorul nostru. De câte ori a fost ispitit de către Satan, a răspuns în același mod. Este scris. Mereu a făcut trimitere la cuvânt, în dialoguri, în dispute pe care le-a avut cu cărturari și farisei. Mereu a făcut trimitere la scripturi. Nu doar că el își cunoștea scripturile, dar el împlinea scripturile și proclama scripturile. 3 ani și jumătate de slujire pe pământul acesta au confirmat asta. Peste tot unde a ajuns, a trăit scripturile și a proclamat scripturile. Dacă este să ne gândim la curajul lui, a mai fost cineva cu atâta curaj ca el? În atâtea situații, în confruntări așa de mari, are mereu îndrăzneala de a se duce înainte. Versetul pivotal din cartea Luca, Evanghelia după Luca, este 9:51, unde ni se spune că se împlinea vremea și Mântuitorul și-a îndreptat fața hotărât către Ierusalim. Știa ce l-așteaptă la Ierusalim. Știa că la Ierusalim este moarte. Știa că la Ierusalim urmează răstignirea, urmează disprețul, scuipatul, urmează oprobiul public și cu toate acestea are curajul să se ducă hotărât către Ierusalim, pentru că în inima lui era un foc pentru mântuirea oamenilor și mai ales pentru slava Tatălui Său. Binecuvântat să fie El! Dar dacă undeva Hristos este maxim de drag inimii noastre, este acolo în domeniul compasiunii pentru noi, păcătoși. Cât de mult ne-a iubit! Dacă ar fi aici Maria Magdalena Și am dat microfonul să depun o mărturie a convertirii sale. Ne-ar fi spus câtă iubire a văzut în ochii lui, a auzit în glasul lui când a scos din ea 7 demoni. Dacă ar fi aici Bartimeu, dacă ar fi aici atâția alții care au avut de-a face cu el, ar sta ca să depună mărturie despre marea iubire pe care au văzut-o, pe care au experimentat-o în relația cu el. Dar de ce să fie aici Magdalena sau Bartimeu sau alții, când suntem noi și noi știm cât ne-a iubit și cât ne iubește Hristos? Pentru că noi știm că noi nu merităm harul lui, nu merităm îndurarea lui, nu merităm protecția lui și de ani de zile ni le dă și ne fericește viața cu frumos. Ne îmbogățește, ne înzestrează existența cu atâta frumusețe, pentru că pur și simplu El este iubitorul de oameni. Oamenii de inimă sunt oamenii cuvântului, oamenii ai curajului și oamenii ai compasiunii. Tu ești un astfel de om? Una dintre realitățile frumoase pe care le-am citit cândva este în legătură cu o anumită soră care a pus bazele unei organizații pentru femeile alcoolice la nivel mondial. Sora Dorothy Day. Sora aceasta are o lucrare cu un impact uriaș pe toate meridianele. Philip Ensi, care povestește despre ea, spune că într-o zi urma să se întâlnească cu această soră în biroul ei undeva la ora 11. A venit cu vreo 10 minute mai repede, a ajuns, a bătut la ușă și a îndrăznit. Și a găsit-o pe sora Dorothy stând de vorbă cu o femeie care la ora aceea de dimineață era deja beată. Și spune, am auzit niște cuvinte care m-au copleșit. Sora Dorothy s-a uitat la mine și m-a întrebat așa: bună ziua, vreți să vorbiți cu vreuna dintre noi două? Dar nu era clar că nu venise pentru femeia aceea. Dar din dragostea și respectul pe care l-avea pentru oameni, nu o desconsideră. Pentru că asta a învățat la Domnul Iisus. Frații mei, surorile mele, oamenii de inimă sunt oamenii ai compasiunii, oamenii care îi ridică pe alții, nealterând în niciun fel demnitatea lor. Chiar dacă oamenii aceia nu merită nimic, ba dimpotrivă, merită cei mai rău. Pentru că știu cum s-a purtat Mântuitorul cu ei, care meritau cei mai rău. La rândul lor, caută să se poarte așa cu alții. Aș vrea să te întreb, cât îți pasă de oameni? Și spun asta pentru că la capătul celălalt al realității sunt o mulțime de oameni fără inimă. Avem în adunări oameni fără inimă. Stropșesc pe unul și pe altul, trântesc din cuvinte pe oricare. Se poartă cu o glaciațiune de zici că e de undeva de la Polul Nord venit. Și te întreb, ce-i cu el? Cum a afectat Evanghelia viața acestui om? De ce roada Duhului nu se regăsește în ființa aceea? Există oameni de inimă și există oameni fără inimă. Într-o zi vom pleca de pe pământul acesta și se va spune despre noi ceva. A fost sau nu un om de inimă? Și închei spunându-vă așa. Am venit duminica, în lunea aceasta dimineața din Suceava, pentru că soția urma să aibă un control, n-am știut că va fi și operată, pentru că avea două tumori. Și am venit la o familie pe care n-am văzut-o în viața mea. Nu i-am întâlnit niciodată, n-am povestit niciodată cu ei. Și au deschis casa și timp de o săptămână întreagă au stat cu noi, la consultații, la investigații, la operații și peste tot. Și am știut ceva. E aici o familie de inimă. Așa de frumos este când în adunări există astfel de oameni. Oameni de inimă. Ești tu un astfel de om? să ne binecuvinteze Domnul cu această preocupare sfântă pentru gloria Lui și pentru binele semenilor noștri. Amin.